dvi Lietuvos bajoraitės – Amerikos ir Rusijos caro pirtyje. Dvi jaunos ir energingos bajoraitės – 24 metų amžiaus Jadvyga ir 32 Gabrielė – 1893 metais Lietuvai įsteigė slaptą žiburėlio draugiją neturtingiems moksleiviams šelpti. Iki 1900 metų draugija išdalijo 3258 rublius pašalpos, kuri nemažai gauta iš Jungtinių Amerikos valstijų lietuvių. Ligi pirmojo pasaulinio karo tarp šelptųjų buvo profesoriai Augustinas Janulaitis ir Petras Avižonis, advokatas Rapolas Skipitis, dailininkas Adomas Varnas, skulptorius Petras Rimša, dainininkas Kipras Petrauskas ir daug kitų pasižymėjusių lietuvių. Žiburėlio draugija veikė iki pat 1940 metų bolševikmečio. Gabrielė Petkevičaitė, Bitė, ir Jadvyga Juškytė neapsiribojo vien žiburėlio draugijos veikla. Abi buvo ir knygnešės, ir dar aktorės, slaptos kaimo mokytojos. Juškytė, dar būdama tik 10 metų, jau buvo išmokiusi dvaro piemenuką lietuviškai skaityti rašyti, o Petkevičaitė pradėjo mokytojauti būdama 18 metų. Bet abi bajoraitės pateko į rusų žandarų akiratį dėl to, kad 1899 metais grafo Tiškevičiaus sandėlėje šalia Palangos tilto užkūrė amerikonišką pirtį. Sandėlys priklausė grafui Feliksui Tiškevičiui. Bet kieno buvo ta pirtis? Kas rėmė tų bajoraičių kovą prieš caro valdžią? Kokiu pagrindu tie žandarai persekiojo bajoraitės ir jų bendražygius? 1861 metais Rusijos caras panaikino Lietuvoje baudžiavą, suteikdamas lietuviams valstiečiams laisvę ir piliečio teisės. Buvę baudžiauninkų vaikai veržėsi į mokslą, kuri pirmiausia gaudavo lietuviškose parapijų mokyklose. Bet po 1863 metų sukilimo rusų valdžia parapijų mokyklas uždarė, uždraudė steigti privačias mokyklas, išmetė lietuvišką kalbą iš mokyklų. Lietuvai įsteigė daug valdiškų pradinių mokyklų, uždraudė lietuvišką spaudą lotiniškomis raidėmis. Šiek tiek lietuviškų knygų išspausdino rusiškomis kirlicos rašmenimis. Tai buvo lietuvių rusinimo bendros programos žingsniai. Neprigijo Lietuvoje kirilica, nepridygo ir tos rusiškos mokyklos. Valdžia mokytojai skirdavo tikrus rusus, kuriems suruoždavo trumpus lietuvių kalbos kursus. Vos pramokus lietuviškai susikalbėti, siūsdavo dirbti į mokyklas. Darbas tiems mokytojams būdavo sunkus. Vienas rusas mokytojas laiške pasiskundė. Ne kartą suskrepliuosi kraujais, kol įkalsi žemaičių į galvą rusišką žodį. Įkalti lietuviams rusišką žodį buvo sunku, nes lietuviai tam priešinosi. Valdiškose mokyklose buvo draudžiama mokiniams net tarpusavyje kalbėti lietuviškai. Lenkiškos knygos nebuvo draudžiamos, todėl ypač Vilniaus vyskupijoje daug lietuvių buvo sulenkinti. Kad lietuvių kalba visiškai neišnyktų, žmonės pradėjo steigti slaptas lietuviškas mokyklas. Vyskupas Motiejus Valančius, kai kurie pasauliečiai ir kunigai prisidėjo prie tokių mokyklų steigimo. Valstiečiai kaimo ūkininkai susitarę pasamdydavo mokytoją, vadinamą daraktorių, mokyti jų vaikus. Lietuviškos knygos ir elementoriai būdavo gaunami daugiausiai iš prūsų iš mažosios Lietuvos. Taip ir atsitiko, kad lietuvių kalba tapo beveik vien tik valstiečių liaudės ir dar kai kurių žemaitijos smulkiųjų bajorų kalba. Viešose įstaigose, teismuose, net ir valdžios susirinkimuose buvo girdima tik tai rusų, o sulenkėjusioje dvarininkijoje ir dvasininkijoje dažniausiai tik lenkų kalba. Pati Petkevičaitė, kurio šeimoje kalbėta tik tai lenkiškai, rašė, kad jeigu valstiečiai išgirdavo miestietiškai apsirengusi žmogų ištariant žodelį savo gimtąją kalbą, tai didžiai nustebę paskui kalbėdavo tarpusavyje. Ar girdėjai, ar matei, tokie ponaičiai arba tokios panelės kalba tarp savęs mužikiškai, lygiai kaip ir mes.